pilsētā sākas Staro Rīga pasākumi. Vakarā notiek Staro Rīga skrējiens un jau no 18:00 tiek slēgta krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, jo gatavojamies Nacionālo bruņoto spēku vienību parādes ģenerālmēģinājumam. Savukārt Staro Rīgas skrējienam, kurš sāksies 21:00, no 20:00 līdz 22:15 būs slēgta Elizabetes iela posmā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, Hanzas iela posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Eksporta ielai, Rūpniecības iela posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai un Ausakļa iela posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai. Tātad es noteikti aicinātu autovadītājus sekot rīdzi tām norādēm un arī tam, ko parāda ceļu policijas darbinieki, kuri strādās, lai nodrošinātu veiksmīgu Staro Rīgas skrējienu.